Assalomu alaykum. Keling, xayolimizni qadim-qadim zamonga yo'naltirib, Isroil xalqi qullikda bo'lgan zamonga, keyin esa bir zumga Iso Masih zamoniga nazar tashlaylik. Iso Masih farzilar va atrofidan to'planib turgan olamonga sizlar qullikdan ozod bo'lishingiz kerak deganida farzilar va ulamolar, biz hech qachon hech kimga qul bo'lmaganmiz. Qanday qilib sen bizlarni qullikdan ozod qilmoqchisan deydi. Ular Iso Masihni tushunishmagandi. Ya'ni Isroil xalqi Misrliklar qo'lida qullikda bo'lgani haqida fikr qilaylik. Nega? Firavn Isroil xalqini qo'yib yuborgisi kelmadi. Xudoning unga yuborgan bir nechta ofatlariga qaramay, Isroil xalqini ozod qilishni istamadi. Nega?
Quli bor boyvachcha odam qo'l ostidagi qulidan mahrum bo'lishni istamaydi. U har doimgidek ishlarini qilib yurishini, o'z rohat-farog'atini o'ylaydi. Firavn ham tayyor ishchi kuchidan, qullaridan voz kechishni istamadi. Xo'sh, qul bilan xo'jayin orasida qanday farq bor? Xo'jayin o'z uyida nima qilsa, har bir ishni mamnunlik va qanoat bilan qiladi. Qilgan ishiga qarab faxrlanadi ham. Qulchi, qul qanday mehnat qiladi? U qilgan ishidan mamnun bo'lmaydi, chunki qilayotgan ishi uniki emas deb o'ylaydi. Mehnat qilgani bilan uning rohatini men ko'rmayman deydi. Shuning uchun ham ilojsizlikdan yuzi burishib ishlaydi, noliydi. Qilayotgan ishidan zavq olmaydi. U istagan narsasiga erishish uchun qattiq mehnat qilish kerak.
Ming'irlash qulning xislati. Yodingizdami? Muso Isroil xalqini qullikdan olib chiqib, Xudo va'da qilgan yerga olib bormoqchi bo'lganida xalq Musoga ming'irlagan edi. Ba'zan biz zarur bo'lmagan narsalarni istaymiz. Shunchaki bizga kerak bo'lmagan narsalar ortidan quvamiz. Shu narsaga ega bo'lish istagida vaqtimizni, kuchimizni va pulimizni sarflaymiz. Agar shunday holatga tushib qolgan bo'lsak, bilinki, biz shaytonning aldovi ostidamiz. Narsalar ortidan yuguradigan kishilar o'sha narsalarning qullari ekanliklarini his qilmaydilar. Inson ko'p narsaning quli bo'lib qolishi mumkin. Hayotning tezligi va boshqacha falsafasi ostida kishi o'zini pulga, texnikaga yoki yana boshqa narsaga qul bo'lib qolganini sezmay ham qoladi.
Pulga qul bo'lib qolgan odam faqat pul topish harakatida va istagida bo'ladi. Puli qancha ko'p bo'lmasin, xuddi yetmayotganday va yana ko'proq pul ishlab topishga harakat qiladi. Bunday odam Xudoga ushur berishga ham qizg'anadi. Agar bilsangiz, Xudoga ushur berayotgan imonli Xudoga shunday deydi: "Tangrim, men topgan pulimning 10dan birini senga olib keldim. Iltimos, qolgan 9ini marhamatlagin." Muqaddas kalomda Xudovand shunday deydi: "Men sizning mol-mulkingizni yemiradigan narsalarni taqiqlayman. Agar Xudoga chin dildan ushur olib borsak, u bizning qolgan pulimizni bekorga sarf bo'lib ketishidan, yo'qolishidan va o'g'irlanishidan saqlaydi. Nafaqat bekorga sarflanishni, balki o'sha pulni donolik bilan ishlatishimizga ham yordam beradi."